halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabta ah 1 bisha Febraayo sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washington waa 10:00 habeenimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
arday jaarada sidiiraana daawo bilaabo oo markii dadka ugu badan oo China jooga arday ay dareen jaaradan waa garacsato oo yeeyay diwaan jiro ku badan oo xabi garacsato markii laga eego dhowr Soomaaliyeed oo jiraan oo fasaxi ah laakiin aad tiro yar tahay.
kaasi waxa uu ahaa safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Shiinaha ambassador Cawaale Cali Kulane oo ka hadlayay xaaladda Soomaalida Shiinaha ku sugan iyo xaaladda cudurka dilaaga ee coronavirus. waraysi ayaanu idin ka haynaa
qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaan. saakana waxaa ka mid a xaaladii ugu dambeysay ee galmudug iyo doorashooyinkii isbarbar socday.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweyne Trump oo xanibaadda socdaalka ku biiriyey dalal ay Tanzania, Suudaan iyo Eritrea ka mid yihiin.
sanadka oo cod ku diiday in markhaatiyaal cusub la horkeeno dhegeysiga dacwadda ee sanadka hor taalla. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
maamulka madaxweyne Donald Trump ee dalka Mareykanka ayaa xayiraad cusub oo dhinaca socdaalka ah ku soo rogay dadka imanaya Mareykanka ee ka soo jeeda 6 waddan oo cusub. 6 waddan ayaa kala ah dalalka Kirgisistan, Myanmar, Eritrea, Nigeria, Suudaan iyo Tanzania. dadka u dhashay dalalkaasi ayaa la kulmi doona shuruudo cusub si ay u helaan fiisaha dalku galka Mareykanka.
wadahadalladii nabadda ee u dhexeeya dowladda Mareykanka iyo kooxda Taliban ayaa hakad galay. hakadkani waxa uu yimid kadib markii labada dhinac ay heshiis ka gaari waayeen ismaandhaafka u dhexeeya. wadahadalka Taliban iyo Mareykanka ayaa waxaa dhexdhexaadinaysa dowladda Qatar, waxaana arrintani imaaneysaa iyadoo ay kordheen weerarada Taliban ay la beegsanayso ciidamada Afghanistan ee ay taageerto dowladda Mareykanka. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. warbixin ku saabsan xayiraada cusub ee lagu soo rogay 6 waddan oo qaaradda Afrika ay dhowr waddan oo ka mida ay kasoo jeedaan ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna soo socota, balse aan ku hormarno Shiinaha. danjiraha Soomaaliya u jooga dalka Shiinaha ambassador Cawaale Cali Kulane ayaa sheegay in ay wanaagsan tahay xaaladda ardayda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Shiinaha, gaar ahaana magaalada uu cudurka coronavirusku uu ka dilaacay. qadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaheenna Xuseen Barre.
arday jaaliyadda sidiiraana daawo bilaabo oo markii hore dadka ugu badan oo China jooga arday ay dareen jiri jaaradan waa ganacsato oo yeeyay diwaan jiro ku badan oo xabi ganacsato markii laga eego dhowr Soomaaliyeed oo jiraan oo fasaxi ah laakiin aad tiro yar tahay. laakiin inta ugu badan jaaliyadda Soomaalida oo dalka Shiinaha jooga waxay u badan yihiin arday, waxaana kusoo tagay ganacsato.
magaalada uu ka dilaacay cudurkaasi, sidaan ka warqabno, waxaa jira arday Soomaaliyeed oo wax ka barata, wax xidhiidha ma la yeelatin?
horta hore magaaladaasi waa maxay ahaan jirtay 10 sano ka hor antigii magaalada ugu ardayda badan oo caan ku ahayd ardayda siiyada caafimaadka basta oo intooda badan u badnaa arday ku yimid Soomaali ah, laakiin Canada iyo Mareykan iyo meelaha ka yimid iyo Soomaaliya intaga. waa magaalo ay runtii 2009-2013 intaan joogay aan arkay ardayda Soomaaliya aad macnaha ugu baratay oo ay ka takhasuseen engineering way jireen. marka waa meelaa dhihi karo runtii markaas waxaa ka jira jaaliyad aad u weyn oo boqolaaldan oo Soomaaliyeed, laakiin kabacdi way kasoo yaraadeen. Wuhan waxay ka tirsan tahay Hubei oo magaalada Wuhan inta badan jeegaan, laakiin Hubei gobolka qaybihiisa kan la arkay goorho adiga waa jiraan oo macnaha meelo kala duwan jooga. magaaladaasi cudurku ka dilaacay marka waa magaaladaas, laakiin nasiib wanaag hadda wuxuu u yartay yimid markaan ardayda Soomaalida dadka Soomaaliyeed jooga ay 50 iyo 10 ay yihiin u badan. nasiib wanaag haddana dad 25 ka mid ah ardayda waa takhasus oo tartamina qaateen qaar badan maanta la hadlay oo dakaatiir ooyada nooga aqoon badan ayuka iyo waxaa laga filan karo oo ay ka shaqeeyaan jaamacadahooda qaarkood waxay kaqeyb mid yihiin dadka ku dadaalaya inay ay hay-adaha aan macnaha ay ogaadaan waxa socda laakiin heerkay gaarsiisiyiin noogi waana arday xaalad adag habirtaan ku jiro sidaa baran kartaan magaalada karantiina dadkii ay ku adag tahay inay kasoo tagaan ama haday kasoo tagayaan lagu soo qaadayo diyaarada u qaata ay jeclaan lahaayeen dabcan inay kasoo tagaan intooda badan ayagoo caafimaad qabo waana kala shaqeynayna xaqa ugu jahalnaa taas yeeli karno oo aan taymiyaamaan u ilaalin karno mas-uuliyadda qaada.
Sidaad ka dhawaajisay waxaa jira iyaguna ganacsato badan oo soomaaliyeed oo shiinuhu waxa ka mid yahay meelaha ay soomaalidu ganacsiga ku leedahay ee alaabada u badan kala soo degto, ma laga yaabaa cudurkan iyo halistiisu inay saameyn ku yeelato ganacsatada soomaaliyeed?
Runtii cudurka waxaad garan kartaa mar haddii china oo hal bilyan oo qof oo adduunka dhan ay dadka joogaan ay cudur ku dhigaa oo waxaa yani soomaaliya keliya maaha meel keliya mahadadsana iyo weligi keenaysa dabcan ganacsada soomaaliyeed waxay u badan yihiin ganacsato soomaali oo dalal badan ka yimid africa wax u dheesiya ma aha ganacsi soomaali keliya kusoo dheesiya qaar ganacsigooda meel yurub iyo u dheesiya oo jaaliyaha iyo maraykankada intay u dheesiya intooda badan u adeega ganacsatooyin ganacsato dumar u badan oo ay jira ay lala fakooda iyo raga dumar isugu jir laakiin small businesses ama ganacsada ugu badan loo adeego ay yihiin dukaano iyo maxaa lahaa ganacsi ay leeyihiin dumarka oo ay alaabo badan iyo africada ay keenaan marka saameyn weyna nagu lahaanaysaa dabcan laakiin hadda waxaan rajeynaynaa culayska inuu yani oo karantiilka uu yahay mid shaqeynayo china gudahooda adduunkana laga dhagaajiyo inay si fiican si aad ula dadaalayaan waxaan rajeynaynaa inay soo faafin laakiin dabcan saameyn weyn ayay nagu yeelanaysaa ganacsiga soomaaliya saameyn ku yeelanaysaa kan adduunka saameyn ku yeelanaya sida aad ka warqabtaan iyo khatarta oo sida world health organization oo shaacisayda wadamada runtii aanan casriga haysan caafimaadka casriyasan oo ay baari kara cudurada ama cudurada kahortagooda ku adag yahay oo wadamada africa aniga aan uyagaadin culayskaas caqabadihii waaweyn ay keeni karaa haddii cudurka kasoo ka dilnaa.
Kaasi waxa uu ahaa danjiraha soomaaliya u jooga dalka shiinaha cawaale cali kulane waxa uu qadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena xuseen bare aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. xaaladda maamul u samaynta galmudug ayaa maalmahanba sii adkaynaysay iyadoo garabka ahlusunna waljamaaca ay dhowaan doorteen xildhibaano, guddoomiye baarlamaan iyo madaxweyne. sidoo kale maalinta beriya axad ah ayaa la filayaa in ay doorasho ay dowladda federaalku galwadeen ka tahay ay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb oo maalmo gudahood lagu dooran doono madaxweynihii labaad. haddaba xaaladii ugu dambeysay ee siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqyada magaalada ee dhuusamareeb ayaa falastiin axmed iimaan waxay ka wareysatay wariyaheena cabdiwaaxid macalim isxaaq oo halkaasi ku sugan.
aad u umaadsan tahay falastiinay xaaladda guud ee degmada dhuusamareeb waxay degan tahay marka loo fiiriyo dhinaca amniga, balse dhinaca siyaasadda ayaa weli aysan lahayn xasilooni. waxaana muuqdaa in dhinacyadii ku kala arki duwanaa hanaanka ay u dhacayso doorashada iyo habka ay u qabsoomi doonto weli ay ku kala aragti duwan yihiin. sida aad ka warqabtidba doorasho ayaa ka dhacday dhinaca ahlu sunna ah, waxaa hogaan loogu doortay ama madaxweyne sheekh maxamed shaakir. maalinta axadda ah oo labada bisha ay ku jeedan tahay waxaa socda dadaalo kale oo ay wadaan xildhibaanada iyo guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ee dhinaca dowladda federaalku ay kaabayso iyaga oo qaban qaadinaya doorasho. sidoo kale waxaa ka jira deegaanada galmudug, magaalada gaalkacyo waxaa lagu soo ileeyey dhamaystirka xildhibaanada dhinaca madaxweynaha maamulka galmudug axmed dacaale diyolaxaad. hogaankii baarlamaanka dhinacaas ayay doorteen, madaxweynena ku tageen. marka loo fiiriyo dhinaca siyaasadda weli ma muuqato xasilooni siyaasadeed, balse waxaa jira warar hoose oo v o a helayso oo ku aadan in wadahadalla la doonayo in xal looga gaara ay socdaan, balse ma jirto ilaa iyo hadda wax warbaahinta loo soo bandhigay. marka ay noqoto maalinta axadda ah ee labada bisha ah iyo maanta oo sabtiya intuba waxaa magaalada ka muuqda dhaqdhaqaaqyo diyaargarow doorashada madaxweynaha, inkastoo ay aada u saliideen qaabdaceenna kaqeybgalkeeda murashaxiinta midoobay ee afarta ah.
Marka ma jiraan wax dadaalo ah oo la doonayo in dhinacyada laysugu soo dhaweeyo? Hadda
wax muuqda falastiin ay oo hadda socdaa ma jiraan, laakiin wadahadallo dhinaca warar hoose oo v o a ayaa sheegaya in khadka taleefonka wadahadalla lagu galay oo beesha caalamka iyo madaxda sare ee dowladda federaalkuba ay xal ugu doonayo, balse ma jirto ilaa iyo hadda natiijo wax ku ool ah oo wadahadallada ka soo baxay ama u muuqda in dib loogu dhigayo doorashada, balse waxaa la kala ogaan doonaa in xaaladdu ay xasiloonaato iyo in kaleba marka guddiga doorashadu ay shaaciyaan qabsoomidda doorashada iyo in la baajiyo maalinta axadda ee labada bisha.
Marka doorashada axadda dhacaysaahi ma waxaa socda dadaalo la doonayo in lagu baajiyo, xaggeesa dhinaca ololaha doorashadaas laftirkeeda ay maraysaa, maadaama dadna ay u sharaxan yihiin madaxweynenimada iyo weliba ku-xigeenka madaxweynaha oo kale?
Inkastoo murashaxiintii loolanka adag dhexmari lahaa ay qaabdaceen ka qaybgalka doorashada, haddana murashaxiin ayaa u taagan qabashada xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. 9 murashax ayaa laga dhageystay khudbadahooda ku aadan habka ay haddii ay ku guuleystaan ay u maamuli doonaan galmudug. 4 murashax oo madaxweyne u istaagtay iyo 5 murashax oo madaxweyne ku-xigeen u istaagay. Waxaa iyaga laga dareemayaa goobaha ay degan yihiin socod iyo kulamo u dhexeeya odayaasha dhaqanka iyo murashaxiinta iyo xubno kamid a xildhibaanada baarlamaanka galmudug. Waxay wadaan wadaxaajoodyo ay ku xodxodanayaan xildhibaanada, inkastoo murashaxiinta qaar dhacsan iyaguna ay wadaan kulamo ay iyagu kaga soo horjeedaan ka qaybgalka doorashada, ay soo saarayaan qoraallo ay ku qaadacayaan doorashada, islamarkaana ay ku dalbanayaan in dib loo dhigo doorashada, wadaxaajo la galo, xal siyaasadeedna la gaaro. Waxaa sidoo kale magaalada ka socda dhaqdhaqaaqyo dhinaca amniga lagu sugayo. Ciidamada dowladda qeybaheeda kala duwan ayaa waxay sameynayaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga wadooyinka falastiin ee magaalada dhexdeeda mara iyo kuwa magaalada soo galaba. Waxaa la dhigay kontrollo aada loo adkeeyay amniga oo lasoo kordhiyey. Ciidamada gudaha xaafadaha ayay waxay dhigeen gudooyin dadka iyo gaadiidkaba lagu hubinayo, inkastoo socodka gaadiidka aada loo xadidayo, haddana dadka aada baa loo hubinayaa, amniga guud aada baa loo xaqiijiyey. Waxaa muuqata in doorashada diyaargarowgeeda si xoogan uga socdo dhuusamareeb.
Aada ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a Cabdiwaxid Maxamed Isxaaq oo khadka telefoonka ugu rumeeyey Falastiin Axmed Iban. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliya idaacadda v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Maamulka madaxweyne Trump ayaa xayiraad cusub oo dhinaca socdaalka kusoo rogay dadka imanaya Mareykanka ee kasoo jeeda 6 waddan. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa ku daray dalalkii uu horey uga mamnuucay in muwaadiniintoodu ay si dhib yar kusoo galaan dalkan Mareykanka 6 waddan oo hor leh, waxaana ay kala yihiin dalalka Nigeria, Suudaan, Eritrea, Tanzania, Kirgizistan iyo weliba dalka Myanmar amabase Barma. Khubarada u kuurgasha arrimaha socdaalka iyo magangelyada ayaa tilmaamaya in ay arrintani saamayn karto kumanaan qof oo ka mid ah dadka xaqa u leh in ay magangelyo helaan. Siyaasiyaha xilka xogeeyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jad Wolf ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda Mareykanku ay joojin doonto in ay dalkugalka ama fiisaha ay siiso dadka kasoo jeeda wadamada Eritrea, Kirgizistan, Myanmar iyo weliba Nigeria. Siyaasiyaha xogeeyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sidoo kale shaaciyey in bakhtiya nasiibka lagu soo galo dalka Mareykanka ama fiisaha loo yaqaano lotariga laga reebi doono dadka kasoo jeeda dalalka Tanzania iyo Suudaan.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Idaacadaheena soo socda ayaad faahfaahinta warkaasina ku maqli doontaan.
سبحان الله سندي استلك هذا نقل سعطان ولن تفصل مالك عند V O A وفديه جامين يسافر كمدة غير بوقا بلسان سومالي نيكروس برلينجا يا أو هيليان مسؤولين كترسان دولة سومالند يا سعداء الشقوق تيجي قبل كتقدر هل كسي أو أي كسعودين مشاريع حرمانينت أو مدة غير مالجليين وربحين تنو حرجيسك صدر وريا V O A ذا خضر محمد أكله
kormeerkan ay madaxdan ku sameeyeen deegaanada laga sameeyay mashaariicda horumarineed ee la xidhiidha dhinaca biyaha iyo kanaalada laga xidhay ama laga sameeyay deegaanka beer ee bariga magaalada Burco ayaa waxa la sheegay in guul weyn laga gaaray wax soo saar ballaaran oo laga helay labadii sanadood ee ugu dambeeyay mashaariicdan ayaa isugu jiray laba nooc kuwaasi oo kala ah cagaf-cagafyo loo qaybiyay dadka deegaankaasi beer iyo mashaariic lagu xiray ilaa iyo saddex kanaal waxana odayaasha iyo dadka deegaanka ku nool ay sheegeen in ay ka faa'iideysteen mashaariicdaasi oo ay ku tilmaameen wax soo saarka deegaankaasi ay aad kor ugu qaadeen qaar ka mid ah odayaasha iyo haweenka deegaankaasi ayaa u mahadnaqay midowga Yurub ee lacagta bixiyay iyo hay'adda FAO iyo wasaaradda beeraha ee Soomaaliland
iyada oo bixisay adduunkii halkaa ku baxay iyo FAO iyo wasaaradda beeraha oo xoog ka geysatay waxa halka aanu mahadnaqaynaa wixii waxtarka halka ka muuqanaya wax nooga qabtay taabkii ayada faw iyo madaxdeeda iyo wasaarad yeelisay aanu ka shaqaynay waa laga faa'iiday si fiican baa looga faa'iiday alxamdulillaah rabbil caalamiin dhulaan beeraha aan jiraan biyo gaareen oo beero noqday
mashruuc intaa uu socday ka haween ahaan anagu xanaayn dadkii aad iyo aad uga faa'iiday haddaan nahay ahayn beerileydan ka faa'iideysatay kinaalka saddexda kinaal la qoday
agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Axmed Cali Maax ayaa ka sheekeyay lacagta ay bixiyeen midowga Yurub sida looga faa'iideystay iyo mashaariicdaasi horumarinteeda oo uga mahadnaqay hay'adda FAO
lacagtii ay bixiyeen runtii taana waa sharaf aad u weyn weeye oo ay indhahoodu maanta ku daawanayaan hadday calaf noqon lahayd hadday cagafyadii ay bixiyeen ay noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd iyo raashinkii go'ay meeshan laga raray waxa weeye in waxba horsaro loo qaado wax soo saarku waxay ku habboon tahay marka la isgacan qabsado waxaanay ku qurux badan tahay dadka taakulada bixiya marka ay wax soo bixiyaan inay arkaan resultigii oo soo baxay aad bay farxad ugu tahay taasi maanta waxayna tusinaysaa ama iyo ay tusinaysaa waxyaabahana soo gaara in sidii loogu talagalay aanu u fulino taasina guul weyn bay noo tahay guusha weyn waxa suurtageliyey hay'adda FAO laftirkeeda
gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa isaguna sheegay in mashaariicda halkaasi ay ka wadaan midowga Yurub aanay ku koobnayn oo kaliya mashaariicda horumarineed ee ka socda deegaanka Beer waxana uu sheegay inay jiraan mashaariic fara badan oo midowga Yurub ay maal geliyeen kuwaasi oo guud ahaanba ka socda gobolka Togdheer
runtii iyadoo aanay ku koobnayn waxqabadka ay FAO ka qabato gobolka Togdheer intana qura aanay ku koobnayn haddana waa mid ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn ee ay gobolka ka qabatay mashaariic kale oo fara badan oo humanitarianka oo biyuhu ka mid yihiin oo beero kale ay ka mid yihiin oo ay ka qabatay waan uga mahadnaqaynaa runtii hay'adda FAO iyo AU-da iyo wasaaradda beeraha runtii oo suurtageliyay shaqadan inay ka qabsanto gobolka sidoo kale waxa halkan laga markhaati furay faa'iidooyinka ka dhashay wax qabadsi ay maalag u sii horumarto wax soo saarka deegaankanu oo aad arkaysan wixii ka soo baxay ba in durbaba lagu caawiyey hay'adda masaafada qaranka
safiirka midowga Yurub Nicholas Berlenga ayaa sheegay in midow Yurub ahaan ay sii wadi doonaan mashaariicda horumarineed ee ka fulinayaan Soomaaliland iyo si kasta oo ay u sii socon karto buli taageerada ay midowga Yurub siiyaan horumarinta dadka Soomaaliland deegaanka beero aan ku ah mashaariicda beeraha ayaa waxa ku yaala ilaa iyo 14 kanaal kuwaasi oo 12 ka midii aanay shaqeyn halka 3 ka mid ah midowga Yurub lacagta ay bixiyeen lagu dhameystiray kana faa'iideysteen dadku iyadoo dadka deegaanka ay ii sheegeen dalagyadii la beeray ee halkaasi ka soo go'ay lagu caawiyay markii ugu horeysay taariikhda hay'adda afooyinka iyo cuntada ama raashinka qaranka ee Soomaaliland Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington dawladda Masar ayaa ku dhawaaqday in heshiis laga gaaray biyo xireenka wabiga Nil ee ay dawladda Ethiopia ka dhiseyso waddankeeda kadib wada hadalo dalalka Masar Suudaan iyo Ethiopia ku dhexmaray magaalada Washington wariyaha Xuseen Saxnuuna ayaa warbixintan qaahira nooga soo diray
heshiiska qabyada ah ee saddexda dowladood ee Masar, Suudaan iyo Ethiopia ay isku afgarteen ayaa yimid kadib markii ay yeesheen kulamo dhowr ah oo aad u adag oo dowladda Mareykanka ay dhexdhexaadinayso sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Masar. TV-ga qaranka dalka Masar ayaa baahiyay war qoraal ah oo si wadajir ah u soo saareen saddexda dowladood ayaa lagu xaqiijiyay wasiirada khayraadka biyaha iyo arrimaha dibadda ee dalalkaasi inay isku afgarteen heshiis lagu soo afjarayo xisadda ka dhalatay biyo xireenka dalka Ethiopia. Kulamada ay yeesheen wasiirada ka socday dalalka Suudaan, Masar iyo Ethiopia ayaa ka dhacay magaalada Washington ee dalka Mareykanka, kaasoo garwadeen ay ka ahayd xukuumadda Washington. Wadahadalada ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda iyo khayraadka biyaha ee dalalkaasi oo afar maalmood ka socday dalkaasi Mareykanka waxaa goobjoog ka ahaa Bankiga Adduunka iyo xubno khubaro ah oo caalami ah. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar waxay xaqiijisay in saddexda dowladood ay isku raaceen qorshe loogu talagalay qaabka loo buuxinayo biyo xireenka Ethiopia iyo waliba farsamo la xiriirta tallaabooyinka la qaadayo haddii ay dhacaan abaaro oo biyaha wabiga Niilka uu yaraado. Wasiirada ka socday dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia waxay sidoo kale isla afgarteen muhiimadda ay leedahay in la dhameystiro wadaxaajoodka iyo in la gaaro heshiis ku saabsan qaabka uu howlgalayo iyo in la sugo badqabka biyo xireenka si uusan u yeelan saameyn xun. Warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa lagu sheegay wasiirada in ay u xilsaareen gudiyada farsamada iyo sharciga inay sii wadaan shirarka Washington si loo dhameeyo heshiiska, iyadoo la siinayo in wasiirada arrimaha dibadda iyo khayraadka biyaha ee saddexda dal in mar kale ay ku kulmaan dalkaasi Mareykanka 12 Febraayo iyo 13 si loo ansixiyo nooca kama dambeyska ee heshiiskaasi, kaasoo la filayo in la saxiixo dhammaadka bisha Febraayo. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar waxay xusay in dowladda Mareykanka ay diyaarisay dokumentiga heshiiska oo arrimahaasi quseeya, isla markaasina ay Masar oo keliya saxiixday dhammaadka kalfadhiga. Dowladda Masar waxay qadarinaysaa kaalinta ay ka qaadatay heshiiskani dowladda Mareykanka iyo tixgelinta gaarka ah ee uu siiyay madaxweyne Donald Trump si loo gaaro heshiis dhammaystiran, cadaalad ah oo isku dheelitiran oo lagu gaarayo danaha saddexda dal ee ku aadan arrinta muhiimka ah ee saameynaysa gobolka oo dhan, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira. Haddaba Cabdalla Axmed Qaaliba oo ah garyaqaan ka faallooda arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay heshiiska la filayo in ay saxiixaan saddexdaasi dowladooda.
Marka haddii aan eegno muxuu ka dhigan yahay ama muxuu soo kordhinaya heshiiskani, horta weli ma aha heshiis si buuxda loo gaaray oo qodobo leh ama qodobo la kala saxiixday ilaa xilligaas ma jirto. Waxaan ogyahay heshiiskani gacan uur ku jirto, weli aan kala cadaanin. Sidoo kalena hore waxaa looga bartay heshiisyadii biyaha Niilka ama biyo xireenka dhammaantood inay ahaayeen heshiisyo midba midkii ka dambeeya isaga uu ku sii riixi jiray natiijada kama dambeysta. Tii lafteedi ayaa mar kale ka dhex muuqanaysa heshiiskan, oo waxaa la sheegay in bisha labaad sanadkan ay dhammaadkeeda ama bartamaheeda qaninka lagu duugi doono heshiiska kama dambeysta. Sidoo kale warar hoose ayaa sheegaya in aysan muujinin dowladda Ethiopia ilaa iyo xilligaas wax dabeecsanaan ah oo ilaa iyo heerkii la rabay ah. Marka haddeen isku soo wada duubno, haddiiba la yidhaahdo heshiiskan uu midho dhalo oo uu ka duwanaado kuwii isaga ka horreeyey, waxa uu noqon karaa un ama uu ku midho dhali karaa ama la odhan karaa natiijadiisii waa lagu gaadhay in dowladda Ethiopia ay gaadho ama ay hesho hadafkeedii intii suurtagal ah. Sidoo kalena dowladda Masar aysan wax dhibaato ahi kasoo gaadhin heshiiskaas. Marka waynu eegi doonaa xaaladuna weli ma aysan kala cadaanin dalalkuna, waxaad moodaa inay heshiiska diyaar yihiin, hase ahaatee weli dowladda Ethiopia ayaa aan odhanin waanu saxnaanagu ama saxiixa noocaas ayaanu dhiibanay.
Xiisadda ka taagan wabiga Niilka ayaa bilowday 9 ka hor kadib markii dowladda Ethiopia ay bilowday dhismaha biyo xireenka weyna oo ay doonayso in ay ka dhaliso koronto. Dowladda Masar oo inta badan dadkeeda iyo beeraheeda ay ku tiirsan yihiin qulqulka biyaha wabiga Niilka ayaa u aragta inuu saameyn ku yeelanayo biyo xireenkaasi haddii aan heshiis rasmi ah laga gaarin. murunka ka dhashay biyaxireenka Ethiopia ayaa sababay in ay isku hanjabaan marar dhowr ah madaxda dalalka Masar iyo Ethiopia. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Halka dhigisaan gala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa u codeeyay fiidnimadii Jimcihii shalay inaan loo ogolaan ama loo ogolaan doonin markhaati fur kale iyo qabashada dokumentiyo cusub oo la xiriira dacwada loo haysto madaxweyne Trump. Waxaana la filayaa in toddobaadka dambe cod loo qaado labada qodob ee dacwada ka dhanka ah ee madaxweynaha. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inuu hayso.
Codayntii xalay ayaa waxay ahayd 51 cod oo ahaa codadkii jamhuuriga oo lagu diiday in dokumentiyo iyo marqaatiyaal cusub oo hor leh la dhageysto, halka dimuqraadiga ay heleen 49 cod, waxaana dhinaca dimuqraadiga jiray 2 senator oo jamhuuri ah, kuwaasoo kala ahaa Mitt Romney oo laga soo doortay Utah iyo Susan Collins oo laga soo doortay gobolka Maine. Nasiina yar ayuu galay sanadka, waxaana kadib isla xalayba la isugu soo laabtay kulan kale kaasoo lugu go'aamiyay hannaanka dhageysiga dacwada oo la sheegay in ay noqon doonto in isniinta la soo xiro dhageysiga arbacadana cod loo qaado si madaxweynaha loo bariyeelo ama loogu helo eedaha loo haysto. Wargeyska The New York Times ayaa soo wariyay Jimcihii shalay in buugga aan weli soo bixin ee uu qoray la taliyay hore ee amniga qaranka madaxweyne Trump John Bolton uu xusayay in madaxweynuhu uu ku amray xilligaasi in uu ka qayb noqdo olole culays lagu saarayay Ukraine si looga helo warbixino dhaawacaya dimuqraadiga, gaar ahaana musharaxa xisbigaasi Joe Biden iyo wiilkiisa Hunter Biden. Dimuqraadiyiinta ayaa ku baaqaya in la helo marqaatiyaal cusub iyo dokumentiyo hor loo ay ka mid tahay John Bolton oo isagu aqbalay in haddii uu amar ka helo sanadka uu hor iman doono. Madaxweyne Trump ayaa lagu soo eedeeyay inuu culays ku saaray madaxweynaha Ukraine Zelensky mar uu wacay bishii July ee sanadkii hore inuu baaritaan ku bilaabo Biden iyo wiilkiisa, markaasi oo madaxweynuhu hakiyay gargaar ay Kongareesku soo ansixiyeen oo lagu caawinayay Ukraine oo gaaraya $390 million oo dollarka Mareykanka ah. Madaxweyne Trump ayaa iska diiday inuu wax qalad ah galay isagoo ku eedeeyay dimuqraadiyiintu weli inay ka samri la'yihiin guuldaradii doorashadii 2016 ee looga adkaaday. Si madaxweynaha dambi loogu helo, waxay dimuqraadiyiinta iyo xubnaha madax bannaan oo hadda marka la isku geeyay 47 ah ay u baahan yihiin 4 cod oo ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga si ay u helaan 51 cod oo ay ugu baahan yihiin si madaxweynaha dambiga loo saaro. Trump wuxuu noqonayaa madaxweynihii saddexaad taariikhda dalkan Mareykanka ee dacwad lagu soo oogo isagoo xafiiska jooga laguna maxkamadeeyay aqalka sanadka hortiisa. Andrew Johnson ayaa ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee dacwad laga keeno sanadkii 1868 kadib markii uu soo dhamaaday dagaalkii sokeeye ee dalkan Mareykanka xilligaasi oo muran adeega jiray. Bill Clinton ayuu ahaa madaxweynihii labaad oo isna dacwad laga keenay si xilka looga qaaday isagoo loo haystay fadeexad galmood iyo inuu been u sheegay guddi xeer beegti ah. Labada madaxweynaha waxaa laga bariyeelay dacwadii lagu soo oogay, waxaana ay xafiiska sii hayeen ilaa iyo intii ay ka dhameysanayeen muddo xilodkooda.
Adeeg maasantay Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo socdayna warbixintaas halka kala socotayna walaanta Soomaaliga VOA.
Heestaasi waa codka Ibn Xariis iyo Janaax Kowre Cabdi Naasir Macalin Saciid. Waa heestii cadar iyada ayaana gabagabo u ah idaacaddeenna aroornimo. Waa Xuseen Barre Aadan iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan iyo farsamadii Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Nabadgelyo.
Allah nayo ruuxiyo xabaarya weeg faras kacaynaba waaluun jalaadi